Aintzango na beto, folkako somusirati. Okapi!
Matono mingi nange bibishu mbeke matono mina bisika nazibaya baka masamu na kulanda basa wangu na betu na ndinga ki Kongo basa ngobe tabana yao na kalemi wapi ntalu wa bima ya mematana kata bazanu sabu na kukondu wa mazuitu buwele daka kukondu wa mwina snel ya melutu sabubu ya basa bala tatu mbanza kina mwaba ntangu beta vwanda na nkuni na beto na zeku koko Nsangu nkaka betke vwanda yao ya ke otu tunte de media ya meka toa kuloma na liyalu buwele daka na siat na kupesa maboko na bapanzi sangu sabu na kupesa basa wangu selika na nkangu na meta dila mingi manaka kupona mana inti na beto nyoso yae ya ke na kinzunzi ya ntodisi ya otu tunte de media salaka na kiluma bubu ya nantola ya bapanzi sangu ya melunga bubu yae basa bala tato mfimba ntodisi ya kizunga kata ngambu takisulangoi kena kutambula kana ba district buwele daka na batiki toa kinandi ya ke sabu na kupesa malongi kaka na bisala kupona ma ya taluta na inti na beto na bilu mkena kuiza batata mama matalankuwa basa nguna beto na kiluma bubu Okapi. Matulu mina benus kena kulanda beto na bampumu seke ya seleka kena sekto ya kapia na tekitoria idiofona kizunga bandundu. Mutilu zapisa kayao na nkuva basango na beto ya belunga bubi ya isa bala musi ya mazutu buwele daka mwina snel keleve na mbonzo akalimi beto kena kizunga katanga. Jambu ya ike na kopesa pasi mingi na nkangu bataksi kena kutambula daka mingi ve. Ntalu ya bima ya kudia buwele daka bima bake sadelaka ntangu doso ya wendeme buwele mana bazandu. Masa reje dezo kena kubasika daka ve mpeinzo ya nene alusansu kena kubanda ya mabambivu ya pulu pulu ya menga na nyoso yai nkangwa kalemi ya ondeke na kuloma lusalusu na nsolo nyoso na zek nkoko mtubi za pisaka kenta kankuni na betos François Xavier Mibe
ya teleka konsumsera Afrika ndila ya kunusi kile na kusalama kaka samu na bana ya kalemi na nima ya nkisi ya pake tala ngindu ya mezabisa mama mosi ya kendaka kubaka fufu ya yandi tulaka na masini na nima ya ntangu nana kukondra ya karbura mpe kura kile na kunyokula luzingu ya nkangu na kalemi na zandu bima ya kudia meno kumatantalo mingi masangu ya bavandasu na bafran kongole nkama mosi mekuma kusumbama na bafran kongole nkama zole kima yankaka ya mpasi kutambula na babis mekuma mpasi mingi na lopitalu ya nene mfumu ya minganga yo mukumbule mezabisa tigimbefu ya kolerame kufutuka diaka na ndambo na yao monike na kusadisa nkangu mingi penza bambevo na kupesaka bao masa mpe bantu ya kesalaka na snel na kunataka bao na kifuli ya bake salaka na bwala bendera
Matulu mina ngena zeku koko na akiti beti kena kizunga ya oki ya ntalbatu mingi kena kubelaka bapulupulu ya zotuwa mingi bimbevu ya kena ukatuka kana kivumu sabna kukundwa maza bunkete kuna ndiki tezo ya batu mafunda makumitatu kena kusadilaka kamua maza musi manto musi ya maza mingi ya kena kubakaka yao kebana ya fiyote ya milu msaka ntete ve bamvula betanu ya kubutuka ya seleka baka na kubakaka mazena kasi nyoso na kesalamaka na mpasi nyoso mpena sabala musi inzwa nene ya lusansu ya akiti kena kuyambaka kitezo bambevu kubi na sambano mvimba anselbe maswa kepesa beduwa sangu ya katoka mbonza Kisangani
yantika mvula difunda mosi kama uvwa na makumi uvwa na sambano rejidezo kepesa kadiaka masa vena site ya aketi nkangu ya aketi kesadila masa ya mabulu mpi ya mvula bimbevo mingi ke monana kubandalu yantiku ya mvula yai dokotolo Didier Baonga munga ngantodisi ya lupitolo ya nene ya aketi mezabisa nde bana kumi na sambano na konsomposo ya mvula ya kubutuka nanti ya tanu ke kusila boti bimbevo mutindu na mutindu ya masa ya mvindu diaka nkangu ya aketi kitambula kilometele ii ya samu na kusosa masa mpi ya ukele ya mbote ve. Association Kimia Aketi Akima na Bunkufi, kimvuka ya kuyela kati ya aketi meka na kukipesa samu na kukitula masa ya mabulu bunkete. Marie Lengambe, ntodishi ya kimvuka Akima, meza bisa nde, bao mesila kutula nkisi kloramin, yina bao kesumba na bamumpe kati ya mabulu kumi na ntambwadi na ndambu ya bakarte ya aketi. Ntangu yai, bao kelunga ve kusumba nkisi yina mbongo kele ve, masa mpike konda bunketi. Kuvingila nde mvutu ya mbote kupesa masamu na luzingu ya bantu, nkangu ya aketi kenda kusadila kaka masa ya mbote ve. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Na kulanda basa nguna betu ntalwa ntuka ya batumeka toko vila na kudinda ya mwamasuwa mosi na mpimpa lumingu na kizanga ya Tanganyika na ya meza bante teveti na kilumba bubi yai kasi ntalwa kwa rouge ya insi na betu ya kina tektuari ya Fiji pesaka na kilumba zonu ya kile batu makumi zonu tu makumi sambana na iya ya kena kumona na kave ya fwana kusimati mwamasuwa yina fwana kena kukwene na uvira na kukatuka kana garamba na karamba mzola tuba na mwan toto ya ubwari toni ntumake pesa beti ntangwanku na betu fistungo mama ya bala
ya seleka konso msira Afrika bantu onkeza bise nde bantu kwa maso ina bau mosi keza ba vintalo bantu ba vanda nata ya wina baki na mpasi samu na kundimantalo bantu kama mosi na makumi sambanu ton kama zole ina kwa rouge mepesa na kutuba ntuadisi ya kwa rouge na fizi mazono na baraka bazi dikaka nito wa muntu ya ntuka ina baba sitaka na masa tina kilumba mazono bame basisa imene banito bantu makumi zoe na masa kubanda kisumbula ina salamaka. Yafona kuzebise ti, bantu makumi iva na ntambuwa di gulukaka na kisumbula ina. Bantu makumi zoe na tatu kati na baulu alaka. Na kutuba bamizeti kinati maso ina vuanda ya kulauka na ntangu kisumbula ina salamaka. Bambuta kwa ujike na kiesi samu na mpila nkangwa balokalitea buko ti bitobolo pesaka lusadusu na bantuina. Nandamu wankaka kimvuka ocha tibi mvuka kaka inza pesaka baumpe lusadusu.
Kimvuka musu na zina SOS village d'enfant ya insi ya Belgique kumaka na klomazonu na kitu ya betke na insi ya Zambi bako naka na kutala sika musi ya baka na kuyambaka bana ya kena kumonaka bapasi bana bantukami na lusadusu wa bimvuka mingi ya inza kintodi ti bimvuka insi ya Zambi mpe kimvuka yai ya insi ya Belgique na kuzola kunata libanza yai awana ntoto na beto haripi luda mkatili Kongo blesi na nikambalanku na beto prospect mulobe kele kuna na kitu na insi ya Zambi.
Kitini ya ntoto ya inda ba hektar makumi tatu ya kimvuka Deo Gracias International kele sika ya mbote sawa na kutunga bwala mosi ya bana ya fyoti kuna na sita ya Kasumbalesa na Kizunga ya Katanga. Bwala wapi sika kimvuka ina saraka nzietelo kele na ba inzo centre mosi ya mavimpi ya nitu na bisalu ya kupesa malongi mpe kunwanisa kimbevo ya sida. Ecole maternelle mosi, ecole primaire, ecole secondaire mosi, bwela diaka centre mosi sawa na baleke. Nyoso ina kele na katikati ya mbanza mpe bangindu ya nkangu nyoso ke vondaka ntangu nyoso kuna bana kelo nkaka penepene ya bibuti na bau na bainzo nkanda ya bwala na bau kansi samu na bana nyoso ya kezingaka na bontukami na bwala ina bau ke futaka ve mbongo na bainzo nkanda.
Na nkufi blesi ndani kambala ya kemfumu ya bwala loko na tekitwaki ya bomu mongo na Kizunga ya Equateur ya meka toa kuvila baka na kumonandive ya melutusa mwabilumbu baka nga kantradisi ya bapulusu ya loko ya nkangu vanake na kufuda na kusala mambu inave mpambave na kumonanave ya mfumu ina kiadi na kumonati na buloko na batula kandi na inspection provinciale ya la police mutu inande mebuaka bandomfiazo la tuba metinaka. Na kulanda basa nguna betu mpe na kufutuka na mbanza kisha sabu wala kimfumisi na betu yake bambuta autorité de media yake inzo aluyalu ya mwabantangu kena kulandilaka basa kunyoso abimvuka politiki kena kupesaka na kataba radio buwele daka ba televizyon na inu antonisi na bau meka toko loma bubiyai na luyalu buwele daka na bambuta siate sabu na kupesa maboku na bapanzi sangu na bisalu nyoso bake na kusalaka sabu na kupesa malongi na meta de la mingi manaka kupona ma yani yosu nikila kamfumi ya insi antonisi ya si buwele daka bambuta yai ya siate kaka sabu na jambu yai mbuta modeste muti ya zabisaka yao bubuya da masolani vonaka na yao tiba panzi sango na yao autorité de media pesa kanalu ya lu mwa bilumbu kanave basa kunyoso ya meta de la mingi bisala koponama ya kekuisa luta ve na ba television bwele daka na ba radio mbuta modeste mutinga ke na kinzo zola nkuna bito klaka kabundi.
En concertation avec les associations professionnelles.
Betu lomba kantalo ba million ya dollars sam no kutambusa bisalo ba radio ti ba télévision à l'état ya bantu ba umosi ba journaux agence congolaise de presse bwela diaka ba radio communautaire. Betu me wakana imene ti bimvuka nyonso ba mongisi nsamu. Kanaba me pesa betu mbongo ina vena inda bilumbu tatu ba mongisi nsamu taluti sa diaka ve bantongo bisalo kupona. Banda kilumbu antete angonda tamu.
De radio communautaire et les besoins de l'agence congolaise de presse.
Kaka na kinzo zolo yanku na beto Clara Kabundi betalanda mbuta Henri Muia yake mbuta kana kutalaka na ndambu ya dibundu ya katolika yake na kutalaka manaka ya seleka na ndambu ya dibundu ya katolika yake na kususaka lunungu ya luyalu ya mwa bantango kaktek na kufi kaktek yake na kupesa malongi na kituzo batu makumi ya ntambodi yakatokaka na badiocese mingi ya insi na beto malongi yake na kumanisa na kilombazi na centre bon de kwa na mbaza kishasa bake na kulonga bao mutindo wa kupesa basangu ya silika na yameta de la minka kabisa lulu ya kupona makeku za simama na betu na bilumu kena kuiza sabu na yao betu landa mbuta Henri Muia ya mutindu bezabisaka yao na kinzo zolanku na betu Clara Kabundi.
Hier on a ouvert la session de formation des formateurs nationaux.
Mazono betu zibulaka lukutakanu ya batapesa malongi na balongi ya insi ya katukaka na badiocese na nima bavu kisaka bao na bizunga na bao samu na kutala mutindu ketambula malongi ya bumututo education civique. Mpe betu taraka diaka ya ketinda mtu na kupona. Ya vwandaka mingi kutala mpe kuzaba inki mtu kupona. Samu na inki kupona. Nyoso ina kesarachi mtu kuzaba mbote samu na inki yani fwete kupona. Ntangu yai, betu ketu bila mambu ya inki mutindu kupona, mpe ntalu ya biti ya batanuanina.
Du profil du candidat. On a parlé des différents postes selon la loi.
Ntango nkaka na nkufi ya kile ya kuzibuka lukutakano musu bubu ya na mbanza Bujumbura ya kena insi ya Burundi lukutakano ya kena kufugisa bambuta lualu ya insi ya Uganda, Rwanda, Burundi bwele daka insi na betu wa Kongo Kishasa ntasa na yao ya kile mingi ya kuwakana sabu na bandola ya bafwete pesa na bimvuka nyusu wa bankadi ya Mpemba ya kena kunataka mavonga na SET insi na betu mingi bayina ya kena kuzitza Tafio TV kubika minduki na bau na kilumbu antuka ba pesa kabau mingi na kilumbu ya makumi tatu ya ngona ivo ya mvula mekato kuluta na kata bimvuka Mvuka yayi betulenda tanga bankadi ya Mpemba ya ba interamwe ya isi ya Rwanda mouvement révolutionnaire ya Congo MX na nkufi armée ya résistance ya seigneur bwana daka ba palipe utu FNL mbuta ramazani baya mbuta lolo kena kutala kama banguzani tiba isi ya nzenza kele na intu ya kimvuka ya bambuta République démocratique du Congo na kubikala kaka kuna na ndambu ya ST ya isi na beto betu kena kolosa diso na kivu ya isi mingi na kutubila komanisa bisalo FRDC ya basabala tatu mvimba mingi na kukuka bankadi ya Mpemba na ya bautu yensi ya Rwanda na zula mpaka kauzi biega na lusalusu ya Monique na ndamu ya nkaka makesa yina ya luyalu babo tolaka babola toto mvimba ya kele ekingi mangabu leda kachibiri roro ya sileka ya Rwanda kana maboko banka ya Mpemba yina ya Rwanda chuvu ya kele na kutalatiba makesa FARDC bake na ngola kutanina babola ina ti na kilumba bubu yai mvutu na lieutenant colonel Frédéric Médard ya keki nati ndinga makesa Monique na kinzozolo ya nkuna betu diedone bagalwa
L'opération
qui seulement même qui la sorte ça c'est même mani ça peut bataille à banfoumi à baruto ya Rwanda mais panza na imene ya ina ba FDLR tangu ya luyalu mekuma kutanina tika nyonso bavuandaka mutindu kuna na manga na ikingi na chibiriro ça tout mosi kaka mebikana tangu ya luyalu sala ngolo ya katuka vana ve mais ya luyalu vuanda tika mebika ba FDLR tu batete bubu ya Monique mebikidira bao ve Monique ke panda sadi sabao na bima ya kisalu mutindu kilumba sabala meluta batinelaka bao karto kama tatu ya madia pe ya maza kunywa baka bulaka yao na zulu ya vyo kuna na ikingi samu tiba soda ya luyalu bako kakubwila bambeni ya ba FDLR ina mebika na fana kasi na manima nkangu ya luyalu fete tala inki mutindu ya kusadisila batu nandi tope wa mfumu bala sadisa bao
ya sile kasa mutima kese na FARDC kutendini na mutino mefona kana babola nyoso na bame katokubaka ya kili inzo wa Monique na buka vume katokundima na kunata mbongo na babu wele daka maja ntangu nyoso samtiba pesa ngolo na bisalu nyoso ya bake na yao na kufutuka na sangubili pesa kabena kizunge kwa teku mingi na damba mandaka mingi ya mfumu ya bola loko na tekitori ya bomo mungu ya sile kame katokuvila ke mwana ya kave ina baka ngaka ntradisi ya bapulusu ya loko ya nkangu funaka samuti na kuvila ya mbute na chiadi na kumonati ya nitinaka na kata buloko na ya inspection provinciale à la police betu kena kuvutuka sabu kubokla nkuni na betu jitini netobo ya kena kuzabisa betu nkimutina lutaka jitini netobo
yonsu ya ntikaka na kukonda kuwakana na kati ya bapulusi iti bantu ya bwala yina nkangu ya bwala yina vandaka tedimina kuyangisa na ndambu ya bapulusi chefu ya lokalite ya vandaka kotila bantu nandi kangamaka na ndongisila ya Alain Kalala mutwadisi ya bapulusi na ntangu bao vatuwa landi na mbandaka chefu ya lokalite viraka na nzila kifulu andikele kizabana vebo sitadisaka munga na mutwadisi ya zoni ya sante ya Lilanga Bobangi Christophe Mitomba na yao disasi lwadisaka sivili mosi na kubanzaka kati mtu yina mefua fumu kala la tinaka na mbandaka sana kudibumba na buloko kuna na buloko ya bapulusi andi tinaka na nsangu ya biro ya renseignement ya bapulusi kala la tinaka na lusadusu ya musadi mosi ya aner kansi aner mendi maya uve sana fumu ya aner mtu yina tinaka na buloko ya bapulusi kansi ya aner ve Beto sabati diambu ya itatubama mbasi na kitanu na lukutanu ya komite ya bukengi to komite de sekurite ya kizunga Bandaka, Gislaine Tobo, Radio Kapi.
Betu kemanza basa nguna betu na kizunga katanga wapi ya melunga bubi yae basa bala toto mvimba kubanda ntwadisi ya kizunga mbuta kisulangoi kena kuzetaka na ba district buwele na kamba tekituak nyoso sabu na kupesa na nkangu mtsangu wa silika na metadila mingi bisala kupona ma ya kikuza luta na insi na betu na bilumi kena kuiza yani kena kukundwa ve na kuloma na nkangu na kubuya nkadulu nyoso ya metadila mingi kisalu wa kimpangi na ntangu ya kupona ma kikuza lutila nkadulu yina ya nataka mavonga mingi na kizunga katanga nkangu ya fwete kupona mutu ya silika ba ina nyoso ba kena kumona tialenda sala kisala mefona kana mazono mbuta kisulangoi vona kana mbanza kuluizi tonini tumbake pesa betu nchangu yai yankuna na betu Paul Kaboba
mbuta kisulangoi mezavisa tibana ya katanga ya nkaka kezo laka veti mtu ya mekatuka na kizunga ya nkaka kubaka kimfumo na katanga kansi kana mwana ya katanga mebaka kimfumo bake salaka kisalo na bau mbote ve kisulangoi meku kebisa bau na kikaluri ya yambi ya kutalaka kaka mabuta makanda mpe kizunga yao mena taka mpasi mingi na Katanga, Bilumu, Meluta, Bonso, Kompanyi, Jekamin, kana mfumu ya Jekamin, Mekatuka na Katanga, Bake Saraka, Mboteve, kana yandi Mekatuka na Katanga, Bake Saraka, Kaka, Mpikisaro na Bao Mboteve. Fumu ya Kizunga ya Katanga mekuzabisa na bana ya Kolwezi na kupona Kakave Mpangi na Bau na kupona Mayakere Kwiza.
Yakena ntangu ya yanko na beto na zek nkoko beto mema saba sangu nyosu beto fwanaka na yoro na lusulusu ya idi Markis fwanaka na nzila mashini. Ya seleka banku na beto fwanaka mingi toni ntomba na zek nkoko bile shini nikambala. Basangu salabma kampeme katoko pesa manantola kinzo zulu na konsumusi Afrika bebi kalambote na kumulanda basangu na beto. Migi manaka na beto ya Radio Kapi Radio Angemba kinto ditinku na beto bibish mbeti. Okapi.